Gepdiýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmenistanyň 10-njy oktýabrda belenip geçilýän saglyk işgärleriniň günü münasebetli lukmanlardan we şepagat uýalarynyň mejbur pul serişdeleri toplanyp alynýar. Bu pullara sowgatlar satyn alynyp saglyk işgärleriniň özlerine gowşurlýar. Şeýle ýagdaýşy bolýan üçin Balkan welaýatynyň Türkmen şäherine köpüklü hassahanasyna we bir näçe saglyk öýlerine bolup geçdi.
Hünär bayramçylygymyz münasebetli her işgärden sowgat üçin 100 manat, şäherler üçin 30 manat möçberinde pul serişdeleri ýygnalyp alyndy.
Deýper saglyk pudunyň eşgara zatyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi.
Biziň özümizden pul ýygnap, özümize sowgat satyn alyp gowşuryarlar.
Deýip beýleki bir eşgar aýtdy. Türkmenistanyň her ýylyň 10-njy oktýabryna saglyk eşgarlarynyň güni belenip geçilýär. Bu münasebetde döwlet gödäwçiligini bir topar çäreler geçirilýär. Galwerde saglyk pudunyň degişli deskalaryň açylyş tabaralary hem köprenç bu sene gawat getirilýär. Döwlet habarlar agentligine görä 9-njy oktýabrda saglyk eşgarlarynyň hünär bayramçylygy münasebetli Taşgabar şäherine 400 orunluk halkara sagaldyş dikeldiş merkezi hem de 250 orunluk halkara fiziologiýa ulmy klinik merkezi açylyp bulunmagy berilipdir. Açylyş tabaralaryna Türkmenistanyň halk maslahatynyň başçygy Gurbanuly Berdi Muhammedow gatnaşypdyr. Azatlyk radiosynyň habarçysy Balkan welaýatynyň saglygy saklaýyş edaralaryna tapawutdunyň işgärlere saglygy goraýyş we derman sanagat ministrliginiň welaýat bölümi tarapynyň syýrylaryň gowşurylýanyny, ýöne bu syýrylaryň saglyk işgärleriniň öz pullaryny satyn alýanyny habar berýär. Tapawutdunyň işgärleriniň hatyryna käbir lukmanlar we şepagat uýulary syýrylanýar.
Bize sowgat bermekden geçen, biziň özümizden pul toplap sowgat satyn alýarlar. Ve bu sowgatlary biziň özümize gowşuryarlar.
Diýip Balkany saglyk işgär aýdýar. Özleriniň hünär bayramçylygynyň belenilýän gününde saglyk işgärleri amatsyz iş şertlerinden hem de zähmet haklarynyň pes bolmagynyň şikayet edýärler. Bulardan başga da olar hojalyk hasaplaşygy şertlerini özleriniň aýlyklarynyň üzniksiz tutulýan tutumlaryň öz büdjetlerini agram salýanyny aýdýarlar.
Ýokary bilimli lukmanlaryň köpüsiniň zähmet haklary 1000 manatdan täkelçe köprek. Soňky ýyllarda adamlaryň saglyk işgärlerine bolan ynamy gaçyp barýar. Döwlet tarapyndan lukmanlara ýeterlik aýlyk tölenmeýär. Galiberse-de saglyk işgärleri döwlet guramaçylygynda geçirilýän çärelere mejburi çekilýärler.
Diýip saglyk işgärleri aýdýar we bu ýagdaýlaryň ýyl saglygyna zar bolup lukmanlary işden sowadýanyny sözüniň üstüne goşýar. Saglyk işgärleriniň zähmet haklarynyň pes bolmagy we ýyl üzülmeýän tutumlar olaryň hassalardan pary hökmüni aklyk sorumagyna da sebäp bolýar diýip bir medisini işgär aýdýar. Bu aralykda döwlet media sirişdiler açılıp bulanılmağı verilen tədə-tədə sağlık deskarlarını mıxavatlandırıp hökumetin sağlık siyasatını vasp ediyar. Yönü tədə-tədə xastıxanalar, sağlık öyleri ve ılımı klinik merkezler açılıp bulanılmağı verilen Türkmenistanına rayetler yurt içinin sağlık hizmetlerinin hirinin pes bulunduğunu ya da bakaların eliter bolmanlığını aydıp Özbekistan, İran ve Hindistan yali yurtlarda sağlık becerilerini almağı yıkkın ediyarlar. Azatlık radyosunun havarçları yan yakine Levapu ve Daşoğlu vilayetlerinin yaşayıcılarının arasında sağlık Siyahatçılığı babatını Özbekistan'ın has köp meşgurluk kazanıp başlananını xabar verdiler. Şonu yurdun günü nogor ve demirgazık sevittlerine xabarçlarımız bilen gurrundoş bolan yerli yaşayıcılar Türkmenistan'a kadalı medisina hizmetlerinin köpçülüge el yeterli bolmanlığını, keselhanalarda tecrübeli lukmanların yetmeçilik ediyenliğini, sağlık edaralarının zerur encamları bilen yeterlik derecede üpçün edilmeyenliğini, derman yetmeçiliğinin saklanıp kalyanlığını hem de sağlık tölevlerinin keskisiz ve gımmat bolanlığını aittiler. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdi Muhammedow hünär bayramçylygy münasebetli saglyk işgärlerine iwren gutlaw hatyna ýurdun saglygy goraýyş ulgamyny uly üstünlüklerini gazananyny täze-täze lukmançylyk edaralarynyň işe girdilendigini aýtdy.